Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini di hari Senin tanggal 16 Mei 2022 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Di pekan yang baru ini, saya doakan kabar Anda sehat, baik, dan Anda juga sudah menyiapkan semangat plus mood yang positif ya, agar lebih produktif nih di minggu yang baru ini. Dan seperti biasanya juga, hari ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia juga mancanegara khusus buat Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mendukung Finlandia dan Swedia yang telah menyatakan rencana mereka untuk mendaftarkan diri menjadi anggota NATO di tengah invasi Rusia ke Ukraina.
And the United States would strongly support a NATO application by either Sweden or Finland should they choose to formally apply to the alliance.
Survei terbaru menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun pada level terendah dalam 6 tahun terakhir.
Clear. Masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning melalui platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Para pejabat Pakistan mengatakan serangan militan hari Minggu di barat laut negara itu menewaskan sedikitnya 8 orang, termasuk anggota pasukan keamanan, anak-anak, dan anggota kelompok minoritas Sikh. Serangan paling mematikan terjadi di Waziristan Utara, sebuah daerah yang bergolak di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, menewaskan 3 tentara dan 3 anak berusia antara 4 sampai 11 tahun. Distrik Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan itu merupakan pusat kelompok teroris hingga kini. Badan intelijen sedang menyelidiki tentang pelaku bom bunuh diri, kata urusan media pihak militer Humas Antar Layanan. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dalam sebuah pernyataan mengutuk kekerasan militan itu. Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP yang dilarang dikenal sebagai Taliban Pakistan, secara rutin mengklaim serangan terhadap pasukan keamanan di distrik Waziristan dan di tempat lain negara itu. Pakistan dan Amerika mencatat TTP sebagai organisasi teroris. Serangan TTP meningkat di Pakistan sejak Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan Agustus lalu. Pihak berwenang Mesir dalam beberapa minggu terakhir membebaskan beberapa wartawan, di antaranya Mohamed Saleh dan Abdul Fayed. Saleh ditahan tanpa diadili sejak November 2019, sementara Fayed dipenjara selama hampir 2 tahun. Namun setidaknya 20 wartawan lainnya masih ditahan oleh pemerintah Mesir, menurut Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ. Mesir dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol dalam hal memenjarakan wartawan di dunia. Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun ini yang dirilis oleh Kelompok Pengawas Wartawan Tanpa Tapal Batas atau RSF tanggal 3 Mei, Mesir berada di peringkat 168 dari 180 negara dan kawasan yang dinilai. Situasi di Mesir memburuk di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang berkuasa melalui kudeta militer pada 2013. Koordinator CPJ untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Sherif Mansur, mengatakan, "Kami jelas telah melihat lebih banyak pembebasan daripada penangkapan sejak tahun lalu di Mesir, tetapi masih ada kasus-kasus terkenal yang digunakan pemerintah selama lebih dari 10 tahun untuk mengirim pesan dan membangun mesin penindasan yang komprehensif." Para pemimpin dunia datang ke Uni Emirat Arab hari Minggu untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pemimpin baru Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atas kematian saudara tirinya, Presiden Khalifa bin Zayed. Presiden Khalifa dikenal sebagai sosok penting di kawasan itu. Sheikh Mohammed, kini penguasa kaya di Abu Dhabi, memimpin negara teluk yang bersekutu dengan barat itu. Abu Dhabi adalah negara produsen minyak OPEC dan pusat bisnis regional selama bertahun-tahun sebelum ditunjuk sebagai presiden ketiga UEA oleh Dewan Tertinggi Federal hari Sabtu. Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang negaranya mempunyai hubungan bisnis dan militer yang menguntungkan dengan Uni Emirat Arab, mengatakan kepada Sheikh Mohammed di Abu Dhabi, UEA bisa mengandalkan persahabatan Prancis dan membahas konflik Ukraina. Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan sebelum menuju ke ibu kota Emirat, pembentukan hubungan antara UEA dan Israel 2 tahun lalu adalah aset untuk seluruh kawasan yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang berani dan melakukan terobosan. UEFA bersama dengan Bahrain membalikkan konsensus Arab selama beberapa dasawarsa dengan menjalin hubungan dengan Israel, serta menciptakan poros anti-Iran baru di kawasan itu yang memicu kemarahan Palestina. Seorang remaja bersenjata mengenakan perlengkapan militer dan melakukan streaming langsung dengan kamera di helmnya, melepaskan tembakan dengan senapan di sebuah supermarket Buffalo, New York. Peristiwa itu digambarkan pihak berwenang sebagai kekerasan ekstremisme bermotif rasial yang menewaskan 10 orang dan melukai 3 lainnya hari Sabtu. Kemudian penembak itu menyerah. Gubernur New York, Kathy Hochul, mengatakan,
"This is my community. I know this community well. The individuals who live here."
Saya mengenal komunitas ini dengan baik. Saya mengenal orang per orang yang tinggal di sini. Lingkungan yang indah dan akrab. Melihat rasa aman itu dihancurkan oleh seorang supremasi kulit putih yang terlibat dalam aksi terorisme dengan cara yang berhati dingin, kejam, membunuh ala militer, menarget orang-orang yang hanya ingin membeli bahan makanan di toko, pasti akan kami tuntut, katanya. Penembak itu dikenal dengan nama Peyton Gendron, berasal dari Choclin, sebuah komunitas negara bagian New York, sekitar 330 km tenggara dari kota Buffalo. Ia berkulit putih dan 11 dari 13 korban penembakan itu berkulit hitam.
VOA This Morning. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyuarakan keyakinan pada hari Minggu bahwa anggota-anggota NATO akan mendukung niat Finlandia dan Swedia untuk bergabung, meskipun Turki menuntut jaminan keamanan dari kedua negara itu.
Menyusul pertemuannya dengan para diplomat tinggi NATO di Berlin, Menlu AS Antony Blinken berkilah,
"And the United States would strongly support a NATO application by either Sweden or Finland, should they choose to formally apply to the alliance."
Amerika Serikat akan mendukung kuat pendaftaran anggota NATO baik oleh Swedia maupun Finlandia seandainya mereka memilih untuk mendaftarkan diri secara resmi pada aliansi ini. Kami akan menghormati keputusan apapun yang mereka buat, dan kami sejak lama mendukung kebijakan pintu terbuka NATO serta hak semua negara untuk menentukan sendiri masa depan, kebijakan, dan pengaturan keamanan mereka.
Pada hari Minggu, Finlandia menyatakan keinginannya bergabung dengan NATO ketika seorang pejabat senior dari persekutuan militer negara-negara barat itu mengungkapkan harapan bahwa dengan tampak goyahnya kemajuan militer Rusia, Ukraina akan mampu memenangkan perang itu. Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin mengumumkan niat Finlandia untuk menjadi anggota NATO dalam konferensi pers bersama di Istana Kepresidenan di Helsinki. Negara Nordik itu yang sebelumnya bersikap netral memiliki perbatasan yang panjang dengan Rusia. Parlemen Finlandia dijadwalkan akan memberi persetujuan atas keputusan itu dalam hari-hari mendatang. Sebuah permohonan keanggotaan resmi akan diserahkan ke markas NATO di Brussels minggu depan. Swedia juga sudah mengambil langkah untuk bergabung dengan NATO. Turki yang juga anggota NATO telah mengutarakan keprihatinannya terkait bergabungnya kedua negara itu. Turki menuduh Finlandia dan Swedia mendukung militan Kurdi yang oleh Ankara dianggap sebagai teroris. Tetapi pada hari Minggu, setelah pertemuan para menteri luar negeri anggota NATO di Berlin, Menlu Turki Mevlut Kasuvoglu mengatakan dia telah bertemu dengan mitranya dari Swedia dan Finlandia dan semua pihak akan berusaha mengatasi keprihatinan Turki.
Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Ve bu sadece bu iki aday için de geçerli değil. Müttefikler için de geçerli ve
hal ini jelas terkait dengan dua negara yang berpotensi jadi anggota NATO tetapi mendukung terorisme. Dan pengamatan kami yang jelas, ini yang kami bahas.
Menlu AS Blinken mengatakan dia yakin pihak-pihak yang bertikai akan mencapai konsensus.
Menteri Luar Negeri Ukraina pada hari Minggu mengatakan Jerman sekarang memimpin dalam pemberlakuan embargo energi Rusia di seluruh Uni Eropa setelah ragu selama berminggu-minggu. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dmytro Kuleba menyampaikan pernyataan tersebut dalam pesan video yang diposting online pada hari Minggu, tidak lama setelah ia kembali dari pertemuan para diplomat senior dari kelompok G7 di pantai laut Baltik, Jerman.
Dua місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе.
Dua bulan lalu, Jerman mengatakan bahwa embargo minyak terhadap Rusia tidak mungkin. Tetapi sekarang, dan ini harus dicatat, Jerman adalah salah satu negara terkemuka yang akan benar-benar mendorong embargo minyak.
Kuleba juga mengatakan telah melakukan diskusi yang sangat rasional dengan delegasi Jerman G7 mengenai prospek Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Ну і безумовно тема кандидатства на членство в Європейському Союзі. Ми мали дуже раціональну дискусію з німцями.
Kami ingin ini terjadi lebih awal, tetapi pada waktu yang tepat, pada KTT Uni Eropa bulan Juni. Oleh karena itu, petinggi Jerman menghadapi pilihan yang sangat sederhana, memimpin proses ini dan menorehkan nama dalam sejarah Eropa atau sejarah terjadi tanpa partisipasi Anda.
Ukraina bukan hanya ingin menjadi anggota Uni Eropa, tetapi juga menjadi anggota NATO. Status keanggotaannya pada NATO menjadi salah satu tuntutan Rusia dalam perundingan untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Rusia menuntut agar ada jaminan dari NATO bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota aliansi pertahanan ini. Ada 21 dari 27 negara anggota Uni Eropa yang saat ini menjadi anggota NATO, termasuk Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada pertemuan NATO di Berlin, hari Minggu menegaskan dukungan Jerman kepada Ukraina. Annalena Baerbock mengatakan, kita sepakat bahwa kita tidak boleh dan tidak akan menyerah dalam upaya nasional kita, terutama dalam hal dukungan militer, selama Ukraina membutuhkan dukungan untuk mempertahankan negaranya. Meskipun belum menjadi anggota resmi NATO, negara-negara NATO lainnya telah menyatakan siap memberikan bantuan militer ke Ukraina untuk mengusir invasi Rusia selama diperlukan.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun menjadi 58,1%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, kepuasan publik terhadap Presiden turun 5 kali dari 6 kali survei sejak Januari 2022 hingga Mei 2022. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada survei 20 hingga 25 April 2022, yakni 64,1%. Namun menurut Burhan, kepuasan terhadap Jokowi pada survei indikator pada 5 hingga 10 Mei 2022 turun kembali menjadi 58,1%. Survei terakhir ini melibatkan 1.200-an responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Ini ada 35% tadi masyarakat yang mengatakan tidak puas sama Pak Jokowi. Apa alasan utamanya? Clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat.
Burhanuddin menambahkan alasan lain yang membuat responden tidak puas terhadap presiden yaitu bantuan yang tidak merata, lapangan kerja atau pengangguran, dan gagal menangani mafia minyak goreng. Sementara mayoritas publik yang puas dengan presiden beralasan membangun infrastruktur, kinerjanya sudah bagus, memberi bantuan kepada rakyat kecil dan orangnya baik. Survei ini juga menunjukkan penurunan kepuasan publik disebabkan karena kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng. Isu minyak goreng ini menjadi salah satu isu yang berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan karena produk ini menyumbang tingginya tingkat inflasi. Menanggapi itu, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira mengatakan, survei ini mengonfirmasi bahwa kebijakan minyak goreng yang diambil pemerintah tidak berdampak di masyarakat. Ia beralasan harga minyak goreng kemasan justru mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir menjadi sekitar Rp24.500. Sementara untuk minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter, kata dia, masih sulit dilakukan dan ditemukan kebocoran. Belum lagi petani sawit yang mengeluhkan harga minyak sawit mentah turun, tapi masih harus membeli minyak goreng dengan harga tinggi.
Artinya di situ ada penurunan daya beli terhadap minyak goreng, bahkan di pekebun kelapa sawit. Jadi itu ironi yang terjadi sekarang.
Bima menambahkan dampak inflasi tidak hanya berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada pemerintahan. Namun publik juga khawatir terhadap kenaikan suku bunga dan harga bahan pokok yang tidak turun. Ditambah lagi BLT yang diberikan pemerintah tidak akan mencukupi jika harus diberikan kepada 100 juta golongan tidak mampu. Karena itu ia meminta pemerintah tidak menganggap enteng dan mencari solusi atas inflasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. India pada hari Sabtu melarang ekspor gandum tanpa persetujuan pemerintah setelah pada bulan Maret lalu mengalami suhu terpanas yang berdampak buruk pada produksi pangan India. Larangan ini menjadi pukulan bagi negara-negara yang kesulitan karena kekurangan pasokan dan melonjaknya harga gandum sejak invasi Rusia ke Ukraina. Pengumuman tersebut menuai kecaman keras pada pertemuan Menteri Pertanian Negara-Negara Industri G7 di Jerman, yang mengatakan bahwa tindakan seperti itu akan memperburuk krisis kenaikan harga komoditas. Jika semua orang mulai memberlakukan pembatasan ekspor atau menutup pasar, itu akan memperburuk krisis, kata Menteri Pertanian Jerman Cem Özdemir pada konferensi pers di Stuttgart. Harga gandum global telah melonjak di tengah kekhawatiran kelangkaan pasokan menyusul invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu. Ukraina sendiri sebelumnya menyumbang 12% dari ekspor gandum global. Lonjakan harga diperburuk oleh kekurangan pupuk dan panen yang buruk telah memicu inflasi secara global dan menimbulkan kekhawatiran kelaparan dan kerusuhan sosial di negara-negara miskin. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya proteksionisme menyusul penghentian ekspor minyak kelapa sawit oleh Indonesia dan India yang menghentikan ekspor gandumnya. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Menteri Pertanian Jerman Jumat lalu menuduh Rusia melakukan pencurian biji-bijian di Ukraina Timur ketika negara-negara G7 bertemu untuk membahas dampak perang terhadap pasokan pangan global. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Ini adalah bentuk perang yang sangat menjijikan yang dipimpin Rusia, kata Cem Özdemir pada awal pertemuan di Stuttgart dengan rekan-rekan dari negara-negara G7, Ukraina, Uni Eropa, OECD, dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Rusia mencuri, merampok, mengambil sendiri gandum dari Ukraina Timur, kata Özdemir. Rusia menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, kata Özdemir. Menggambarkan situasi itu sama seperti Holodomor, kelaparan di Ukraina di bawah pemerintahan Stalin pada tahun 1930-an. Sebelum invasi, Ukraina dipandang sebagai lumbung roti dunia, mengekspor 4,5 juta ton hasil pertanian per bulan melalui pelabuhannya, 12% dari gandum yang ada di planet ini, 15% dari jagungnya, dan separuh dari produksi minyak bunga mataharinya. Untuk Medeyoni, Serifan Wiastono, VOA.
Wow.
Wahana Visi Indonesia atau WVI mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan layanan publik perlindungan anak dan perempuan di daerah tertinggal agar mereka mendapat perlindungan yang setara dari kekerasan seksual. Yohanes Lita melaporkan selengkapnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Wahana Visi Indonesia atau WVI mengatakan banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah terpencil yang tidak terungkap karena minimnya akses ke pelayanan publik. Ditambah lagi, pelaku kasus-kasus kekerasan seksual pada anak seringkali anggota keluarga terdekat. Berdasarkan laporan Wahana Visi Indonesia 2021, dari 72 kasus kekerasan seksual pada anak, hanya 13 kasus yang berhasil ditindaklanjuti kepolisian dan hanya 14 korban yang mendapatkan layanan psikososial. Jenis-jenis kekerasan seksual terbanyak adalah pencabulan sebanyak 20 kasus, perkawinan paksa sebanyak 15 kasus, dan perkosaan sebanyak 13 kasus. WVI memperkirakan jumlah kasus lebih banyak lagi karena korban tidak berani melapor.
Apalagi kemudian pelakunya itu adalah saudara, misalnya gitu. Itu jadi dalam tanda kutip misalnya untuk menjaga keharmonisan, mereka kemudian tidak melaporkan gitu.
Kata Child Protection Team Leader WVI, Amy Lucy Smith, dalam temu media bertema bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS di daerah tertinggal Kamis 12 Mei. Selain minim akses ke pelayanan publik berdasarkan pengamatan WVI, wilayah-wilayah terpencil juga memiliki keterbatasan sumber daya lembaga pemerintah. Berdasarkan fakta tersebut, EMI mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan layanan kepolisian yang berperspektif anak di daerah tertinggal. Menurutnya, kedua elemen tersebut merupakan ujung tombak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di daerah tertinggal. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan layanan perlindungan anak yang memadai. Berdasarkan data KPPPA, saat ini ada 239 UPTD PPA atau sekitar 43% dari total 548 wilayah kabupaten kota dan provinsi yang diwajibkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan semua pemerintah daerah dapat terdorong untuk membentuk UPTD PPA seperti yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut.
Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota wajib membentuk UPTD PPA.
Pengurus Forum Anak Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Roslinda, 17 tahun, mengatakan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat, setidaknya sejak Januari 2022 hingga Maret 2022, terdapat 24 kasus perkosaan terhadap anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Penggunaan media sosial merupakan hal yang terus berevolusi dan berkembang selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mendorong bertambahnya konsumsi media sosial secara signifikan oleh para penggunanya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihat fenomena penggunaan media sosial dari mata seorang ahli komunikasi. Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika pada tahun 2021. Lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, perusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik, data konsumen, dan pemasaran. Dr. Firman Kurniawan, pemerhati komunikasi dan budaya digital, sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, mengatakan jika dilihat secara sepintas, platform media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp, yang kemudian diikuti oleh Instagram dan TikTok. Dr. Kurniawan mengatakan realitas ini sejalan dengan data yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite 2022 yang menyebut sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian TikTok. Sejak 2019, We Are Social dan Hootsuite memasukkan WhatsApp sebagai platform media sosial dan bukan instant messaging. Jika diperhatikan, ini terjadi karena fasilitas maupun pola penggunaannya yang menjadikan platform ini sebagai media sosial. Saat ditanyakan bagaimana pandangannya atas langkah Elon Musk untuk membeli Twitter, Dr. Kurniawan yakin bahwa tindakan tersebut berdasarkan niat untuk menjadikan entitas media sosial tersebut lebih profitable.
Dalam berbagai pernyataan, Mas menyampaikan akan menguasai Twitter paling lama 3 tahun dan selanjutnya dilepas kembali sebagai perusahaan publik ke pasar saham. Tentu saja pernyataan itu mengandung janji Twitter dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada saat sekarang.
Terkait dengan Twitter sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat, Dr. Kurniawan memperhatikan berbagai ujaran yang disampaikan Elon Musk lewat tweetnya menggambarkan keinginan Musk untuk menjadikan platform media sosial ini sebagai ruang terbuka yang memberikan kebebasan berbicara bagi setiap penggunanya. Sementara itu, bagi para pengguna media sosial Indonesia, satu hal yang menurut pengajar ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia tersebut sangat penting diperhatikan adalah pemahaman bahwa terdapat berbagai motif yang mendorong pengguna untuk melempar pesan di platform. Pengguna media sosial perlu membangun wawasan atau literasi yang luas terkait motif pengguna, juga tidak melepaskan konteks dari setiap konten pesan. Konteks pesan tak serius, jangan ditanggapi dengan serius. Demikian juga sebaliknya. Komunikasi dengan media sosial selalu menciptakan gap dengan keadaan senyatanya. Maka perlu ada keseimbangan komunikasi media sosial dengan komunikasi tatap muka yang dapat mempersempit gap dengan kenyataan. Demikian dituturkan Dr. Kurniawan kepada VOA. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Salah satu dari 3 perusahaan yang memproduksi susu bayi formula di Amerika Serikat telah menghentikan produksinya. Hal ini menambah parah situasi kekurangan susu bayi yang sebelumnya akibat masalah rantai pasokan dan faktor lainnya. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika mengatakan pihaknya berusaha untuk memastikan agar pasokan produk ini tersedia cukup. Bahkan, Gedung Putih mengatakan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini. Valerie Farnsworth adalah satu dari ibu-ibu di Amerika yang dihadapkan pada kekurangan susu bayi formula yang kritis. Bayinya, Harrison, yang masih berusia 5 bulan, memiliki alergi dan tidak bisa minum ASI. Jadi, ibu ini memberinya susu bayi formula yang khusus.
So, not only can we not find it, but when we do find it, there's always a 20% markup on it.
Selama lebih dari setahun, Amerika Serikat telah menderita kekurangan susu formula bayi. Hambatan mata rantai pasokan telah memicu krisis ini. Dan situasi ini diperburuk ketika salah satu dari 3 perusahaan yang memproduksi susu bayi formula terpaksa tutup karena produknya dibebani oleh recall atau penarikan produk secara besar-besaran dari pasar. Sejauh ini, persediaan susu bayi formula di Amerika Serikat 43% lebih rendah dari biasanya. Demikian menurut Dad Assembly. Hal ini memaksa para ibu menelusuri berbagai tempat yang menjual susu bayi formula untuk memperolehnya. Jordan Beltra tidak mampu memproduksi ASI bagi anaknya yang pertama. Dan dia khawatir hal ini akan terulang lagi dengan bayinya yang kedua.
What if I can't produce milk and I need formula like today?
Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa memproduksi ASI lagi dan saya membutuhkan susu bayi formula? Kemarin saya sudah pergi ke Walmart dan saya lihat ada satu. Saya pikir saya langsung beli saja supaya aman.
Para pakar mengingatkan kita bahwa bayi yang membutuhkan susu formula tidak ada opsi makanan yang lain. Rudolf Loeschner adalah profesor yang mengajar teori mata rantai pasokan di Sekolah Bisnis Rutgers University.
And we have to probably reevaluate.
Saya berpendapat kita mungkin harus mengkaji kembali makna dari infrastruktur itu. Jadi misalnya kita mempertahankan sebuah pasokan strategis dari minyak mentah. Tetapi apakah kita punya pasokan strategis dari pangan? Dalam hal ini susu bayi formula.
Gedung Putih terpaksa membela diri dan menegaskan mereka tidaklah gagal mengambil langkah pencegahan. Berikut adalah Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih.
And then we've been working with manufacturers.
Kami telah bekerja sama dengan produsen. Hasilnya, Gerber akan menaikkan produksinya sebesar 50% dan Reckitt 30%. Dan dalam 4 minggu terakhir, produksi susu bayi formula telah dinaikkan dibandingkan 4 minggu sebelumnya.
Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat mengatakan akan mengumumkan segera bagaimana produsen dari luar negeri dapat memasarkan produk mereka di Amerika Serikat. Untuk tujuan ini akan disusun peraturan yang sangat ketat. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.